السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali Allah pertemukan di majelis ini. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan kita meminta agar Allah menolong kita dan seluruh saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi segala derap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali melanjutkan dan hari Sabtu adalah hari sesi interaktif kita. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan sebagaimana kita diberikan pertolongan untuk bisa hadir di kajian ini. Dan semoga Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit hati kita. Dan semoga kita bisa menjaga kejujuran kita. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, bagaimana caranya mengidentifikasi sesuatu itu sebagai musibah ataukah ujian? Ustaz, bagaimana cara mengetahui pandangan Allah kepada kita? Apakah kita dalam keadaan baik ataukah jelek di mata Allah Subhanahu wa taala? Caranya tentu saja dengan ilmu, hadirin. Hal itu sangat mungkin. Walaupun kita gak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, mendengar langsung atau lain-lain, tapi kita bisa mengetahui hal tersebut. Kita bisa mengetahui hal tersebut karena Allah sudah menjelaskan hal itu. Di antaranya Allah berfirman dalam hadis qudsi tentang apa yang akan Allah lakukan jika Allah mencintai seseorang. Apa yang Allah akan lakukan jika Allah mencintai seseorang. Dan hadis ini pun juga bisa menjadi guide kalau Allah membenci seseorang. Karena kita balikan saja kondisinya. Allah SWT berfirman, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, dan kalau aku mencintainya. Dalam hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari, Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Dan aku akan menjaga penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan menjaga tangan yang digunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan menjaga kakinya yang digunakan untuk melangkah dan berjalan. Jadi Allah akan jaga. Allah akan jaga mata kita, jaga telinga kita. Allah akan jaga tangan kita, kaki kita. Allah akan jaga lisan kita. Allah akan jaga itu. Wa in sa'alani la utiyanna. Dan kalau hambaku meminta kepada aku akan berikan. Wa in ista'adhani la uidhanna. Dan kalau hambaku meminta perlindungan, aku pasti akan lindungi. Jadi kalau hambaku minta pertolongan, aku akan tolong. Dan kalau apabila hambaku minta perlindungan, aku akan lindungi. Jadi mari kita lihat diri kita, apakah, jadi parameternya itu bukan harta. Oh, kalau Allah kasih harta berarti tandanya Allah sayang sama kita. Kalau Allah sempitkan harta kita, maka artinya Allah merendahkan kita. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diberikan ujian, lihat ujian kata Allah, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, dan manusia apabila diberikan ujian oleh Allah berupa apa? Berupa diberikan harta, diberikan kedudukan sosial yang tinggi, dan Allah katakan semua ujian dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama. Allah kasih, Allah muliakan secara duniawi dan Allah berikan harta, Allah berikan fasilitas dunia, maka dia akan mengatakan Rabbku memuliakanku. Dan di ayat 16, wa'amma idza mabtalahu. Dan apabila ia diuji, lagi-lagi Allah mulai dengan, dan apabila dia diuji oleh Allah, lalu apa ujiannya? Faqadara alaihi rizqah. Rizkinya disedikitkan, diseretkan, dibuat susah secara finansial. Lalu dia dengan simpelnya menyimpulkan, fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku sedang merendahkanku. Lalu Allah respon di ayat berikutnya, kalla. Bukan seperti itu. Bukan. Karena ketika Allah miskinkan Anda itu ujian, dan ketika Allah kayakan Anda itu pun juga ujian. Itu bukan reward dan punishment. Itu bukan penghormatan dan bukan juga penghinaan. Nggak ada hubungannya. Itu ujian. Anda diberikan kemiskinan itu ujian, Anda diberikan kekayaan itu ujian. Lalu apa bukti Allah mencintai kita? Ayat hadis kursi tadi. Allah akan jaga pendengaran kita, Allah akan jaga penglihatan kita, Allah akan jaga tangan kita, Allah akan jaga kaki kita. Dan kalau kita minta Allah berikan, dan kalau kita minta perlindungan, Allah akan lindungi. Simpel aja, setiap hari kita meminta perlindungan dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita sholat, kan kita baca itu sebelum baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, sepanjang hari kita dilindungin gak dari syaitan? Itu poinnya. Coba evaluasi diri. Kalau kita dijaga oleh Allah, atau dilindungi oleh Allah dari syaitan, sehingga hari itu kita on track, berarti Allah mencintai kita. Kalau enggak, walaupun hari itu proyek banyak, uang berlimpah, bisa ini, bisa itu, Anda gak dicintai sama Allah. Jadi itu yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Banyak orang salah kaprah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Bahkan kalau yang lebih naas lagi, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 44. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika manusia itu melupakan apa yang disampaikan oleh Allah, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi ketika orang lupa? Ketika kita misalnya punya staff atau punya employee atau employees atau pegawai yang lupa dengan tugasnya, kira-kira kita apain dia? Mungkin kita kasih SP1, kita SP2, kita hukum, gak boleh pakai fasilitas kantor. Tapi apa yang Allah firmankan dalam ayat ini ketika kita lupa? Dalam ayat ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Begitu mereka lupa, kita bukakan seluruh pintu-pintu dunia buat dia. Allahu Akbar. Bukan dihukum dengan dibatasi fasilitasnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kita akan berikan seluruh pintu-pintu dunia. Oh, berarti dapat reward, Ustaz. Sabar dulu, tenang. Fatta idza farihu bima utu. Sehingga atau sampai pada titik ketika mereka tenggelam dalam euforia kegembiraan dengan apa yang mereka dapatkan di dunia. Tenggelam dalam euforia. Akhadnahu baghtatan fa idza hum mublisun. Pada saat itulah kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong, secara mendadak. Kita akan siksa mereka secara mendadak. Kita akan jatuhkan mereka secara mendadak. Dihancurkan secara mendadak. Lalu apa yang terjadi? Dan mereka terdiam, putus asa. Gimana sih orang dijatuhkan, ditikam secara mendadak atau dikhianati secara mendadak, dan dia disorientasi ya, dan bingung, dia hancur. Bukan hanya dihancurkan secara fisik, tapi dihancurkan secara psikis. Jadi dia putus asa, benar-benar dihancurkan. Jadi sekali lagi, itu yang dinamakan istidraj. Itu yang dinamakan istidraj. Diulur gitu loh. Diulur. Jadi bukan ditutup, dibuat miskin. Karena dibuat miskin itu bukan tanda Allah benci sama seseorang. Dan sebaliknya, bisa jadi kekayaan itu tanda Allah murka sama seseorang. Kenapa dikasih terus? Biar nanti sakitnya menyakitkan. Makanya Hasan al-Basri pernah menyampaikan, hadirin, man wassa'allahu alaih, barang siapa yang dunianya di Allah luaskan, falam yaru annahu yamkuru bihi fala ra'ya lahu. Lalu dia gak pernah punya analisa, atau dia gak punya kekhawatiran sama sekali bahwa ini istidraj, maka dia gak punya akal sehat. Pola pikirnya gak dianggap. Dia gak, orang seperti ini berpikirnya pendek, kata para ulama. Berpikirnya pendek. Bisnis kita dibuka, omset kita besar pada hari ini, lalu didapat proyek A, proyek B, proyek C. Benar-benar misalnya tahun ini pendapatan luar biasa. Lalu tidak ada khawatiran dalam diri kita, itu istidraj. Ada masalah dengan akal sehat kita, kata para ulama. Pola pikir kita gak dianggap. Kenapa? Emang performa Anda sebagai hamba sebagus itu? Jadi Anda bisa pastikan bahwa itu reward, bahwa itu adalah kebaikan. Kalau kita seperti Abu Bakar, Siddiq, Uthman bin Affan, Tapi sejak berapa jauh gap antara kita dengan mereka? Uthman bin Affan dikasih harta yang berlimpah, jelas itu reward dan terbukti beliau gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak ada pikiran, enggak ada khawatiran jangan ini sindrot, jangan ini masuk ke dalam surat Al-An'am 44 dan lain-lain. Makanya kan kata Nabi SAW apa? Dan hadis ini bukan Ibnu Katsir. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Apabila Anda melihat seorang hamba, ya Allah bukakan dunia kepada dia. Dan yang dia inginkan dikasih sama Allah. Dia mau apa dikasih. Dia mau apa dapat dia. Dari urusan-urusan dunia ya. Pengen ini dapat, pengen itu dapat, pengen itu dapat. Resolusinya tahun kemarin dapat semua. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat ini. Ini kata ini bukan analisa, ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala ma'asi. Tapi isi hidupnya tuh maksiat, 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 kemungkaran, kemungkaran, kemungkaran. Lalu dosa, dosa dan dosa. Fa inna ma huwa istidraj. Itu tidak lain tidak bukan adalah istidraj. Enggak ada opsi lain, itu istidraj. Nabi SAW menggunakan kata innama, innama dalam ilmu balaghah itu lil hasar, lil qasar. Artinya tidak ada opsi lain kecuali itu istidraj. Diagnosa tegak sudah. Gak ada opsi lain, itu istidraj. Cuma kita renungkan hadirin. Jadi bisa kita tahu apakah Allah sayang sama kita atau Allah murka sama kita, bisa. Cuman kita gak belajar aja. Ini firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi hadirin Allah muliakan. Dan parameternya bukan fasilitas dunia, bukan harta dunia, bukan ini, bukan. Kalau Allah sayang sama kita, Allah akan jaga telinga kita sehingga kita dengar yang baik-baik aja kita, yang menambah iman kita, ucapan, perkataan dan segala macam berita yang membuat kita turun imannya, Allah nggak kasih dengar, dijaga. Mata pun demikian, tangan pun demikian, kaki kita demikian. Jadi aktivitas kita dijaga sama Allah agar tidak maksiat, agar tidak makruh. Kaki gak melangkah kepada yang haram. Tangan gak sign kontrak yang haram. Kan sekarang sign tanda tangan kontrak haram tuh pakai apa? Pak, mohon maaf, tanda tangan. Tanda tangan. Terus uang banyak. Tapi itu kontrak haram. Itu berarti Allah gak sayang sama Anda. Itu aja sih. Tapi kalau tanda tangan gak sayang. Kenapa? Ada yang haram. Tapi konsekuensinya Bapak akan out dari sini. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Dan akhirnya ancaman itu jadi kenyataan. Itu berarti Allah sayang sama dia. Dia dijaga dari hal yang haram. Itu penjagaan. Walaupun selama setahun itu dia susah makan, dia susah bayar kontrakan, atau dia susah maintenance rumahnya, rumahnya sudah terlanjur besar gitu loh, sedangkan sekarang dia gak ada uang sama sekali karena mengatakan tidak pada hal yang haram, akhirnya dijungkir balik untuk itu semua, inilah segala macam kejungkir balikan dia itu dalam ranah disayang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Pak. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan salah kaprah dengan apa yang disajikan di dunia ini. Kan Allah sudah jelaskan, Allah sudah wanti-wanti. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ali Imran 185 Allah katakan di antara perhiasan yang menipu. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ini hadirin Allah muliakan. itulah diantara cara kita mengerti Allah sayang kepada kita atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seorang berbuat dosa besar di bulan Rajab ini, lalu ia bertobat bulan ini juga, apakah dosanya diampuni dan diterima tobatnya olehnya? Lalu apakah dengan tobat seorang bisa kembali suci? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, yang pertama sekali lagi kita ingatkan, jangan lupa mendoakan Imam Nawawi rahimahullah, ulama-ulama kita dan seluruh sosok-sosok guru-guru kita dan ulama-ulama kita yang memberikan ilmu kepada kita. Apalagi kita dapat ilmu ini tidak bayar, tidak ini segala macam, dan ilmu ini sangat-sangat mewah. Jangan lupa mendoakan dan jangan lupa melakukan adab-adabnya, karena sekali lagi itu bagian dari syukur, dan syukur adalah bagian dari syarat mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi, mendoakan adalah opsi terendah. Opsi di atasnya adalah membalas dan mendoakan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Dan sekali lagi, kebaikan apa yang lebih tinggi daripada ilmu? Kebaikan apa yang lebih tinggi daripada hidayah menuju Allah Subhanahu wa taala? Kebaikan apa yang lebih tinggi dari tauhid, dari iman, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang diajarkan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Maka jangan lupa doakan. Jangan lupa doakan. Semoga Allah merahmati guru-guru kita. Amin rabbal alamin. Dan kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah. La in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Dan para ulama kita seperti Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa saya ini dapat ilmu itu karena berusaha bersyukur dan bertahmid kepada Allah. Dan kata Nabi SAW, la yashkurullah ma yashkurun nas, gak bersyukur kepada Allah, orang gak bersyukur kepada manusia. Sekali lagi, bersyukur kepada manusia itu penting karena itu bagian dari bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sangat penting. Dan opsi pertama kalau kita, gimana kita balas, gimana kita balas, gimana kita balas. Kalau belum bisa balas, doakan. Kalau bisa balas, balas. Dan doakan. Kalau gak bisa balas 100%, 90%. Gak bisa 90%, 80%. Gak bisa 80%, 70%. Gak bisa 70%, 60%. Sampai gak bisa balas itu 1%. Coba. Dan doakan. Gak bisa, baru doakan. Itu ya mentalitas yang harus kita bangun dalam diri kita kalau kita ingin dapat ilmu yang bermanfaat. Dan kita untung kok. Orang tuh kalau punya mentalitas bersyukur, berkah hidupnya. Sebaliknya, orang kalau mentalitasnya kufur nikmat, lupa jasa, dan lupa bersyukur, sengsara hidupnya. Karena Allah berfirman, la in syakartum la zidannakum, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid, kalau kalian kufur nikmat, adzabku sangat pedih. Itu janji Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Hanya minoritas yang tahu bersyukur. Kenapa kita enggak berupaya menjadi minoritas itu? Sedikit, kuota itu sedikit. Hanya sedikit orang yang pandai bersyukur. Dan perlu kita ingat bahwa inti dari pertanyaan kita bukan sebatas dijawab. Tapi dijawab, lalu diberikan kekuatan dan taufik untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Karena kalau sekedar dijawab dan kita tahu ilmunya, Allah gak kasih taufik untuk mengamalkan, gak ada gunanya juga. Karena ada banyak hal seperti itu. Dan untuk mendapatkan taufik itu, salah satunya harus bersyukur. Benar deh, itu yang dijelaskan para ulama kita. Sebagaimana dijelaskan Al-Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Tapi mungkin penanya belum tahu atau mendoakan dengan lisan kita husnudzan. Tapi sekali lagi, karena konteks kita dengan tulisan, maka kita perlu ingatkan terus menerus. Adapun pertanyaan beliau, jika bertobat, insya Allah dihapuskan kalau tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri mereka, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. "Innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni seluruh dosa kalau kita bertobat. Dan sebagaimana dosa besar di bulan Rajab karena 4 bulan haram dilipat gandakan, taubat pun yang dilakukan di 4 bulan haram pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan pertolongan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.